Først vil jeg få takke for at jeg skulle komme her og ha en liten bibeltime hos dere, eller sammen med dere. Nå er det en stund siden jeg både har hatt en bibeltime og en vanlig preken, så derfor må jeg få lov å bruke et prekenmanuskript også denne kvelden, selv om det er bare en liten bibeltime. Jeg regner med at det er sånn for dere som det er for de fleste andre kristne, at det er noen tekstavsnitt i Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, som er blitt særlig kjær for en, og som en vender tilbake igjen og igjen, fordi at en synes det som står i det aktuelle skriftavsnittet, det relaterer så veldig sterkt til sitt eget liv, sitt eget kristenliv. Nå skal jeg lese fra Romerne 7, 14-25, et av disse stedene fra det nye testamentet, som betyr noe helt spesielt for meg, og som jeg i sannhet ofte opplever har en helt spesiell nærhet til meg. Altså Romerne 7, 14-25. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synd som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendige mennesker. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Disse versene som vi nå har lest fra Romerbrevet, er et personlig vitnesbyrd av apostelen Paulus, som det er vel verdt at vi studerer nøye, og en åpen bibel, og ber om den hellige ånds opplysning over det. Som dere merker, så taler han i jeg-form. Han bruker det lille ordet jeg, gjentatte ganger i det lille tekstavsnittet som vi har lest, og det er helt tydelig at det er et personlig vitnesbyrd. Både teologer og lekfolk i den kristne kirke, nærmest fra kirkens første tid og helt opp til vår tid, har blitt veldig forundret over dette selvvitnesbyrdet og spurt hva egentlig apostelen Paulus mener med det i det hele tatt, og hvordan han kan tale slik i disse linjene som han gjør. Det gjelder både lekfolk og det gjelder teologer i fortid og nåtid. Og teologer særlig har kommet til vidt forskjellig forståelse og tolkning av dette avsnittet. Noen har sagt at i dette vitnesbyrdet må apostelen tale om den tiden i sitt liv da han var uomvendt fariseer, og gjennom evangeliet var kommet til den frelsende tro på Jesus og fått den hellige ånd i hjertet og blitt et nytt omvendt menneske, Jesus Kristus. Det må på en eller annen måte være den tiden han taler om. De som forstår apostelen vitnesbyrd på den måten, sier at Paulus her taler alt for negativt om sitt liv og sin kristne tro, til at han kan tale om seg selv fra dette tidspunkt i livet. Han er jo en gjenfødt kristen ved evangeliet og den hellige ånd. Han taler jo likevel nå i presens om å være en trell under synden. men at synden bor i meg. Og at det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, han karakteriserer seg selv med følgende meget sterke ord. Jeg elendige mennesker. Men slik sier jeg i fortiden nå til mange, igjen både teolog og levfolk, kan vel ikke en kristen med en frelsende tro i hjertet tale om seg selv. Paulus vidner jo et annet sted i sine brever, at om noen er i Kristus Jesus, da er en ny skapning, det gamle forbi, så alt er blitt nytt. Dette siste vitnesbyrdet synes jo ikke å stemme med det første vitnesbyrdet. I det første er alt nytt. I det siste vitnesbyrdet synes alt å være ved det gamle. Altså blir konklusjonen på dette at apostelen i Romerbrevet 7 synes å tale om en tid han var uomvendt. Da kan han ikke leve i troen på Jesus og ikke eide den hellige ånd i sitt hjerte. Andre teologer og kristne for øvrig, for eksempel Martin Luther og Augustin og Rosenius, bare for å levne noen, har en helt annen forståelse av dette vitnesbyrdet i Romerne 7. De sier og overbevist om at nettopp i disse bibelversene taler og vitner Paulus om seg selv og sitt troende liv som en kristen. Det er flere belegg i det nye testamentet for en slik forståelse av dette, også her i Romerne 7, og dermed hos Paulus. La bare ta med ett fra Galaterbrevet, hvor Paulus skriver vel og merke til og om de kristne, de som har en frelsende tro på Jesus og dermed den hellige ånd i hjertet, og slik er blitt nye mennesker Jesus Kristus. Han skriver om den forkjøde begjæret mot ånden, og ånden mot kjødet. De står hverandre imot, for de ikke skal gjøre dere det dere vil. Legg merke til at også her taler han i presens. Det er tydelig både her og fra andre steder i brevlitteraturen av Paulus i det nye testamentet, at ifølge apostelen er han noe dobbelt i en kristelig liv, som han meget smertelig opplever av far i sitt eget liv. Det vil si at han ikke bare er Guds ånd, men han er også fremdeles av et kjød. Det vil si en syndig gammel natur, som også en kristen har altså, og som står Gud og hans vilje imot, og alltid kommer til å gjøre det, så lenge han lever i den nåværende verden. Og denne dobbeltheten som en kristen er og har, det er nettopp det apostelen opplever og erfarer, helt konkret i sin møte med Guds lov, og dermed Guds vilje. Han skriver jo, jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Og videre, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Altså, han er både et nytt menneske og et gammelt menneske, og han er det samtidig. Han skjønner ikke denne dobbelthet hos seg selv. Og likevel så skjønner han gjennom de nederlag og de fortvilelser han opplever for helt konkret, at det er nettopp slik han er. Altså det kjødet som gjør at han opplever erfarer slik som han gjør. Nemlig synden som bor i meg. Han bruker dette uttrykket i dette avsnittet hele to ganger. For Paulus er synd ikke alene en gjest som banker på hans dør og vil inn til ham. Eller enkeltsynder, men langt mer en makt som bor i ham. Og som han tydeligvis ikke rår med av seg selv, men som rår med ham. Som han står fullstendig maktesløs over. Han taler med andre ord om kjødet, en fiendskap mellom han og Gud og hans vilje. Og sammenhengen i teksten viser klart at det ikke kan være den uomvendte Paulus som taler slik om seg selv, men den kristne Paulus, han som er omvendt til Gud ved troen på Jesus, og altså har den hellige ånd i hjertet. Vi spør nok en gang på denne bakgrunnen, hvordan kan han tale slik om seg selv og sitt kristeliv? Han som bruker så sterke ord andre steder om hva det betyr å være en kristen, nemlig at å tro på Jesus, det er det samme som er forenet med Jesus i troen, eller åndelig talt sammenvokset med ham. Akkurat som en villig oljekvist blir podet inn i et godt tre og bærer frukt, god frukt. Paulus sier jo klart, ikke minst i Romerbrevet, at en kristen i dåpen ved troen, likefrem er korsfestet med Kristus, er død med Kristus, er begravet med Kristus, er oppreist med Kristus. Alt dette må jo bety noe. Ja, bety uendelig mye. At en kristen er blitt et nytt menneske, Jesus Kristus, som bærer omvendelsens eller troens frukt, nettopp fordi han er i Kristus Jesus ved troen. Men altså, hvordan kan Paulus da tale så negativt om sitt kristenliv som han gjør i Romerne 7? Det kommer av at apostelen, Paulus, Herrens apostel, er en kristen alltid både et nytt menneske og et gammelt menneske samtidig. Slik er det fordi en kristen helt fra den dag han kommer til troen på Jesus og hele livet ut er slik. Han skriver til dem, om den dobbelthet som man altså selv opplever. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i lemmene mine ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Den som leser og studerer gammel god kristen oppbyggelseslitteratur, for eksempel hos Martin Luther og Rosenius, vil snart oppleve denne dobbelthet hos en kristen, og den veldige anfektelsen som en kristen kan oppleve i den sammenheng. En kristen er et nytt menneske ved troen på Jesus, og samtidig opplever han mye av det gamle. Mange oppriktige kristne, både gamle kristne og unge, sliter nettopp ved det vi snakker om nå. De har jo hørt at å komme til tro på Jesus, det har blitt en ny skapning i Jesus Kristus. De har fått en hellig ånd i hjertet, men de får ikke dette til å stemme med sitt eget liv. Ofte ikke med andre kristne sitt liv heller, men mest med seg selv. Noen av de sier jo det rett ut, og de kan også si det for eksempel til en sjelesorger, en prest eller en predikant. Hvis jeg virkelig hadde den hellige ånd, hvis jeg var virkelig omvendt til Gud, og har blitt en ny skapning i Kristus Jesus, så kunne jeg umulig ha de store problemer med mitt gamle kjød, mitt gamle hjerte og mitt gamle menneske som jeg ofte har. Jeg synes den registrerer så mye av det gamle livet hos seg selv, så lite om det nye. Hvordan jeg kan kjenne dyp uvillig mot å lese i Bibelen og be, kjenne frykt for sine menmennesker, slik at han ikke våger å vitne om frelser. Og jeg kan ha stygge og syndige tanker, også som en kristen, som han ikke våger å fortelle til noen, kanskje heller ikke til en sjelesorger. Ærlighet og sannhet om seg selv forbyr en å si noe annet om seg selv. Og hvordan kan jeg da være en kristen? For noen kan dette bety troens forlis, og har betydd troens forlis. De har gjerne vært gjenstand for forkynnelse og veiledning enkelte steder, som sier at når de virkelig er omvendt, så er liksom alt det gamle forbi en gang for alle. Sånn opplever jeg, i hvert fall ikke jeg det, sier de. Og i noen steder så forliser de med troen. Da er det viktig at vi kristne gir hverandre en rett kristen veiledning og sjelesorg utifra Guds ord, og særlig utifra evangeliet, om hva det er en kristen, og hvordan en kristen lever i denne verden. Guds ord sier og lærer oss for det første at vil du være en sann kristen, så blir du enig med Guds ord som sier at en kristen alltid i dette liv er et nytt og gammelt menneske samtidig, og forblir det hele sitt liv. Det gamle mennesket, som i det nye testamentet kalles kjødet eller syndelegeme, blir aldri annerledes enn det alltid har vært. Det blir aldri gudfryktig eller heldig for Gud. Det vil aldri elske Gud og sin neste av hele sitt hjerte. Men det er tvert imot, ifølge sin gamle natur, og motstand mot Gud og hans vilje. I denne forbindelse er det dessverre så alt for langt sant det som Martin Luther sier et sted, at vi prøver å drukne gamle Adam, men vi glemmer at det beste kan svømme. Det er en veldig opplevelse når en kristen som har bestemt seg for å følge Jesus, som vi av og til sier, virkelig opplever dette i sitt eget liv. Som virkelig har en oppriktig vilje til å være en alvorlig kristen, være en oppriktig kristen, være en sann kristen, og omvandre dette, ikke først og fremst i andre kristne sitt liv, men i sitt eget. Fordi det er slik, så lærer Gud hos oss at vi aldri må tenke at vi må omvende kjødet eller forbedre kjødet, for det er mulig. Guds ord sier at det aldri blir annerledes. Men Guds ord sier at det er dømt til å dø med alle sine lyster og begjæringer mot Guds vilje. Altså, det kommer ikke til å forandre seg, men det er dømt til døden med alle sine lyster og begjæringer. For det andre sier og lærer Guds ord oss at det nettopp på grunn av at vi har det vi har talt om nå, kan du og jeg bare være en kristen og et Guds barn, og eie syndernes forlatelse på et eneste grunnlag som ligger fullstendig utenfor oss selv, og alltid kommer til å gjøre det. Nemlig den frelse som Jesus har vunnet og brakt for oss syndere på korset, og den rettferdige for Gud, som en synder får og eier, som en ufortjent gave ved troen på Jesus. Nettopp fordi jeg opplever meg sånn, som jeg nå har skrevet, hvis jeg skal være sann, så kan jeg bare være en kristen og stå i nåde hos Gud, og være et Guds barn av en grunn, og det er Jesus og Jesus alene, og det han har gjort. Det betyr at du og jeg ikke er en kristen, ettersom det menneskelig talt lykkes for oss å være en kristen, men vi er en kristen og et Guds barn ved troen av Jesus alene, fordi det har lykkes for Jesus å være din og min stedfortreder på korset, og forsoner og frelser. Jeg våger aldri, hvis jeg skal være ærlig, å snakke så veldig mye om at det har lykkes for meg, eller at det lykkes for meg å være en kristen. Men jeg våger å tale sterkt og klart om at jeg har lykkes for Jesus å være min stedfortreder og frelser. Og det er grunnlaget for meg til å være en kristen. Altså, for å si det nok en gang og slå det fast, frelsesgrunnen ligger helt utenfor oss, ekstra enn oss, som de lutherske kirkefedrene sa. Altså, det som ligger helt utenfor oss. Og så er det tredje i denne sammenheng. Hva betyr det at gamle Adam er dømt til å dø, og skal dø med alle sine dyster begjæringer mot Guds vilje, og et nytt liv skal vokse fram og bli sterkere og sterkere i hjertet og livet hos en kristen ved troen på Jesus? Det vi taler om nå, kaller vi døds- og livssamfunnet med Jesus. Det er noe som er dømt til å dø, og det er noe som skal vokse og bli sterkere og sterkere. Det vi heller kaller helliggjørelsen, eller det å vokse i nåde og kjennskap til Gud ved Jesus Kristus. Hvordan skjer det i denne forbindelse? La oss si tre viktige ting om dette. For det første er at en kristen alltid blir enig med Gud om det Gud sier i sitt ord om synd. En sann kristen diskuterer aldri med Gud om synden, men bøyer seg restløst for Guds ord, om Guds ordets tale om synd. Det Gud i sitt ord kaller synd, det kaller også en kristen synd, om ellers hele verden skulle si noe helt annet. Det er ordets tale også på dette området som er det avgjørende. Ikke hva som er moderne i tiden, eller så hva er opp i tiden, eller hva menneskene syns om, eller ikke fra et religiøst synspunkt. Taler Gud at noe er synd, så taler en kristen akkurat det samme. For det andre betyr dette for en kristen å leve i lyset med hele sitt liv. Tale åpent og ærlig med Gud om sin synd, og be om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og her skjønner vi allerede ut ifra det vi har sagt, at her er det aldri noen fortid i en kristens liv, men alltid nåtid. Og det er det som gjør at vi har, disse lutherske fedrene våre har kommet med dette kjente latinske setningen, at en kristen er simul justus et peccator, samtidig synder og rettferdig. Og Martin Luther understreket veldig sterkt at vi er 100% synder og 100% rettferdig. Og at vi er det hele tiden. Vi er altså ikke til noen tider justus og noen til tider peccator. Altså noen tider så er vi lite grann synder, og andre ganger er vi lite grann rettferdige. Nei, men vi er fullt og helt syndere, alltid, og vi er fullt og rettferdige. Like rettferdige for Gud som Jesus selv. Og det understreker jeg bare for å si det enda en gang, at jeg får lov å være en kristen bare for Jesus skyld. Frelsesgrunnen ligger helt utenfor meg. Det er en liten fortelling om biskop Høk, som jeg er så veldig glad for, og som anskueliggjør dette på en fin måte. Vi hadde jo ved slutten av 1800-tallet og de første årene av 1900-tallet en biskop i Kristiansand som het Høk, og som var en myndig biskop, men som legfolket der nede var veldig glad i. Han skulle jo en gang ha visitas i en menighet som er noe av biskopens mest viktigste oppgave. Og så skulle han visitere konfirmanten i menigheten, i den aktuelle menigheten i katekisme og bibelhistorie. Og de stilte seg opp på gulvet. Helt fremme sto en liten gutt med lyst hår. Så han sukket og ba til Gud at biskopen i hvert fall ikke måtte spørre han. Men det var akkurat det biskopen gjorde. Han kom bort til gutten og så spurte han, hvor langt er du kommet? Han mente, hvor langt har man kommet i katekismen eller i bibelhistorien? Og så svarte gutten, jeg er ikke kommet lenger enn til altså nåde frelste av meg fortapt og fordømte mennesker. Han mente i katekismen. Ja, så sa biskopen, du er ikke kommet lenger. Biskopen er heller ikke kommet lenger. Jeg håper du aldri kommer lenger heller. Sånn er det for en kristen. Altså nåde frelste han meg fortapt og fordømte mennesker. Nettopp fordi grunnlaget er det vi har sagt for å være en kristen, så behøver jeg ikke komme lenger. Det er nok når jeg kommer til Jesus. Det er nok når jeg favner Jesus i troen. Det holder det. Og dette er så veldig viktig å si for ham. Du kan jo, også når man er prest, eller har vært prest, så kan man noen gang helt miste troen, fordi man ser så mye som man ikke synes det stemmer med troen og troens liv. Og da er det viktig å minne hverandre om av sin nåde frelst av meg, fortapte og fordømte mennesker. Helt til sist, dette nye livet som vi nå har talt om, si med Jesus et peccator, samtidig synd og rettferdig. Det nye livet, det må få næring. Det nye livet, det at Jesus lever i meg ved sin hellige ånd. Selv om jeg ikke merker det, eller synes jeg opplever det, så er det slik at Jesus lever i deg ved sin hellige ånd. Men det trenger næring. Det trenger først og fremst næring ved å høre ord om Jesus. Stadig høre det om igjen og om igjen, som du aldri har hørt det før. Ord om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og for det andre at du stadig går til nådens bonadvern og tar til deg evangeliet om syndernes forlatelse også i den sammenheng. Og for det tredje, aldri holder deg borte fra de hellige samfunn. Det er ord om Jesus forklares, og det vitnes om Jesus, der de synger om Jesus, og der de påkaller Jesus. Vær i den forsamlingen, og ble på den måten bevaret i troen. Kjære Herre, takk for at det er slik at vi er simul justus et peccator. Vi er både helt og fullt syndere, og vi er fullt og helt frelste. Det er så vanskelig for oss å forstå dette, men det er slik at du har gjort det slik at vi skal få være kristne og Guds barn hele tiden på et helt annet grunnlag enn utenfor oss selv. Takk for det. I Jesu navn. Amen.